Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Şəmkir doğum evində analar sovurlardan qorxur.
Koridordan getdiyim yerdə axşam üstüydü. Görürüm, otaqdan kapısı çoğu çıxdı, qabaqda kötü ağa girdi. Ondan bu otaq aşağıda, uşaq otaqda. Uşaq gədim, sonra yanını saxladım.
Xaçmazın Siləcir kəndində valideynlər uşaqlarını məktəbə qoymaq istəmirlər.
Şəhsən mən nərəmi göndərməkdim, 7 yaşda götürdüm. Bu toyuğa bu şəraiti dözmək ki, çünki otaq biraz pütələşsin. O çatısı lazım adamların qolağına ki, gəlib tiklərdə yeri dursun. Cəmatın milləti uşağı xəstələndirmək ki, ciyər xəstələri sayını artırmaq ki, yaratmayıblar onu.
Zaqatalanın Ələsgər kəndinə qonaq geçsən, özünü qədim dövrlərdə hiss edə bilərsən.
Çaylağın bulanlıq suyu içirik. Avtobus yox, suyu yox, həkim yoxdur, ya qazımız yoxdur, heç nəyimiz yoxdur.
Naxçıvanda yerli hakimiyyət orqanlarına şikayət göndərənlər ya İrana getdiklərini, ya da Bakıya gəldiklərini deyirlər.
Dövlət məsələlərindən olan nazirliklərə olan şəhətləri biz qəbul eləmirik. Dedim, mən istəyirsən, mən deyə çörəyimlə olur, mənə çıxarsın. İndi gəldim Bakıya, buradan da o tərəfə yoxdur. Yəqin üçün burada qəbul eləyərlər.
Və ən nəhayət, həbsdə olan İslam Partiyasının Astara Təşkilatının sədri Ruhullah Axundzadənin ailəsi aclıq içində yaşadıqlarını deyir.
Tək ki, mənim yoldaşımın təqdiri varsa, bəs mənim kimi qəhrəman ana belə uşaqla nə təqsiri var? Deməli, mən bu ölkədə yaşamamalıyam.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Şəmkirdəki doğum evində analar yeni dünyaya gətirdikləri körpələrin taliyindən narahatdılar. Səbəb nə qədər qəribə səslənsə də, doğum evində necə deyərlər, at oynadan sovurlardı. Təəccüblənməyin. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı həmin doğum evinə baş çəkib, indi o sizə öz təəssüratlarını çatdıracaq.
Şəmkir rayon xəstəxanasının doğum şöbəsinə girəndə heç kim nə xələt geyməyi, nə də ayaqlıq taxıb, körpələri hər hansı infeksiyadan qorumağı tövsiyə etmir. Gənc anaların otaqlarına onlarca ziyarətçilər girib çıxır. Doğum şöbəsini yaxınlıqdakı ayaq yolunun qoxusu bürüyüb. Diqqətimi çəkən ən vacib məsələ isə yeni doğulmuş uşaqların uşaq şöbəsində yox, analarının yatağında olması idi. Yeni övlad sahibi olmuş analar əvvəl danışmaq istəməsələr də sonradan qorxa-qorxa da olsa körpələrini yanlarında saxlamalarına izahat verdilər. İki gündür ki, ana olmuş Vüsalə deyir ki, uşağını koridorlarda gəzişən böyük sıçovulların yeməsindən ehtiyatlanır.
Koridordan getdiyim yerdə axşam üstüydü. Görürüm, otaqdan sıçovul çıxdı, qabaqda kötü ağa girdi. Ondan bu otaq aşağıda uşaq otaqda. Uşağa gədim, sonra yanını saxladım.
İndi şu an yazı saxlayırsınız.
Binanın döşəməsində müxtəlif yerlərdə iri dəliklər var. Xəstələr deyir ki, həmin yerlər sıçovulların yuvasıdır. Deyirlər ki, yeni doğulmuş müdafiəsiz uşaqların otağı isə sıçovulların hədəf yeridir. Belə ki, ötən ay bir körpənin burnunu sıçovul yiyib. Son anda tibb bacısı uşağı ölümdən xilas edib. Mikrofona danışmaq istəməsə də uşağın atası deyir ki, qızının burnunu böyüyən zaman əməliyyat etdirməyi düşünürlər. Xəstəxana rəhbərliyi ilə qohumluq əlaqələrinə görə heç bir şikayət etməyiblər. Xəstəxananın doğum şöbəsində yatan xəstələrin isə başqa şikayətləri də var idi. Danışırdılar ki, həkim vaxtı-vaxtında gəlib nəzarət etmir. Tibb bacıları pulu olmayana ağrı kəsici iynəsi belə vurmur. Gilə edirlər ki, belə şəraitsizlikdə gərək xəstələrin cibini bu qədər soymasınlar.
Qıza gəlib dayan iynə vurmağa gəlibdi, deyə bir mat verir. Gəlib deyir ki, şikayətiniz var mı? Hə, şikayətim var. Bir matın var mı? Gətirin iynə vurun.
İqlamı olmasa iynə vurun.
Yox, vurunlar yox. İstanbulda yıxılır, vurunlar. Eləsi var, 150 mat, hələm 150 mat da razı durmur, 200 mat. Hə, yalvara 120 mat verir.
Şərait hər şey göz qabağında da görkür. Çox vaxtda həkimin elə xəbərsiz olduğu, xəbər olmur.
Doğum evinin şöbə müdiri Maral Mirzəyevə isə suallarımıza cavab verməkdən imtina etdi. Üstəlik təhqir edici ifadələr işlədib, xəstəxananı tərk etməyimizi tələb etdi. Binada çəkiliş etməyə mane oldu. Lakin Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxananın baş həkiminin ana və uşaqlara göstərilən xidmət üzrə müavini Ayaz İbrahimov suallarımıza cavab verdi. Xəstələrdən fərqli olaraq Ayaz İbrahimov dedi ki, xəstəxanada hər il cari təmir işləri aparılır və doğum evində antisanitar vəziyyətdən söz gedə bilməz.
Avropa standartlarına uyğun uyğun olmasa da, bugün bizim tələbimizi ödəyir. 21 nəfər doğum evində ginekoloq həkimimiz çalışır. Bizim yeni doğulmuş şöbəmizdə 9 nəfər həkim neonatoloq çalışır. Orada antisanitariyadan söhbət ola bilməz.
Ancaq doğum evinin vanna otağına baxmaq kifayət edir ki, buradakı vəziyyəti tam mənası ilə dərk edəsən. Hər halda Ayaz İbrahimov deyir ki, rayonda yeni doğum evinin tikintisi gözlənilir. Onun deməsinə görə 2013-cü ildə tikiləcək yeni bina 3 mərtəbəli və 60 çarpaylıq olacaq. Uzaqdan heç sağlamlıq ocağına bənzəməyən köhnə binada üstəlik çoxlu sayda şöbələr fəaliyyət göstərir. Bu binada həm doğum evi, həm yoluxucu xəstəliklər, həm də uşaq xəstəxanası yerləşdirilib. Ayaz İbrahimov deyir ki, mərhələli şəkildə digər xəstəxanalar üçün də yeni binalar tikiləcək. O ki, qaldır rüşvətlə bağlı deyilənlərə baş həkimin müavini bu iddiaları da təkzib edir. Məhsullərin gigiyenik və sanitar vəziyyətinə nəzarət edən Şəmkir şəhər gigiyena və epidemiologiya mərkəzi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da, iş günü olsa da idarədən heç kim telefon zənglərinə cavab vermədi. Sıçovulların məskəninə çevrilən bu səhiyyə ocağında hər gün onlarla körpə dünyaya göz açır. Həmin körpələr ölkənin gələcəyi olmalıdırlar.
Xaçmaz rayonunun Çiləcir kəndində də valideynlər öz uşaqlarının taliyindən narahatdılar. Hətta uşaqlarını məktəbə qoymağa da ehtiyat edirlər. Yox, orada Sisovlunun mətləbə dəxli yoxdur. Nəticə çıxarmağa tələsməyin. Əməkdaşımız Cəmil Məmmədli həmin məktəbdə olub. Onun hazırladığı reportajı dinləsəniz, bunun da səbəbini öyrənəcəksiniz. Cəmil Məmmədlinin reportajını sizə Esmira Cavadova təqdim edəcək.
Birinci mərtəbələr, deməli, adı sopağın üstündən pol vurulur, döşəmə vurulur. O üçün də kürmə gedir. Artıq 6 il keçib, demək olar ki, birinci mərtəbələrdə yaş keçmək mümkündür. Hamısı döşəmələr kürüyüb.
Danışan Xaçmaz rayonu Yahyayev adına Çiləgir kənd orta məktəbinin direktoru Xəzər Yahyayevdir. O deyir ki, ölkənin şimal bölgəsindəki kənd məktəblərinin vəziyyəti ürəyə açan deyil. Direktoru olduğu məktəb də dağılıb əldən gedir. Xəzər Yahyayev.
Bu təzə bina 2006-cı ilin may ayında istifadəyə verilib. Deməli, bina dövlət fondu əsasında tikilmişdir. Deməli, üstündən 6 il keçirib, 6 il keçməsində bu qısa bir müddətdə deməli, məktəbin tikintisində böyük əngəllər əmələ gəldi. Belə ki, özünüz görürsünüz ki, məktəbin xarici görünüşündə o vaxt, deməli, keyfiyyətsiz tikilməsi nəticəsində su ötürücüləri, navalçılar, hamısı artıq dağılma vəziyyətindədir. Yorulur gedir divarlar. Bu bir. Sonra o vaxt məktəbin tikintisini aparan vaxt, layihə institutu Azərbaycanın bu şimal bölgəsində nəmliyin çox olmasını nəzərə almır.
Divarları qopub tökülmüş və palçıq içində olan səliqəsiz binada təhsil ocağı yerləşdiyini yalnız üstündəki lövhədən bilmək olar. Dəhlizlərdə və sinif otaqlarında əsl şimal soyuluğu hiss olunur. Taxta döşəmələr qopduğundan torpağın üstünü taxta parçaları ilə örtüblər. Xəzər Yahyayev isə binada istilik sisteminin olmamasından da gileylənir.
Təsəvvür edin ki, daş bina içərisində də ki, köpə uşaqlar oturublar. Burada istilik sistemi olmadığı bir halda bu uşaqlar soğuk olur, çox soğuk olur. Uşaqlar xəstələnirlər, valideynlər çox şikayət edirlər, müəllimlər özləri də xəstələnirlər. Çünki adi bir elektrik qızıcısı ilə birdən-birə uzunu 6-7 metr, eni 4-5 metr olan bir otağı qızdırmaq mümkün deyil.
Direktorun sözlərinə görə artıq valideynlər onu məktəb binasında istilik olmayacağı təqdirdə uşaqlarını dərsə buraxmayacaqları ilə bağlı xəbərdar ediblər. Nəvəsini məktəbə hazırlayan Bədəl Hüseynov da bu fikirdədir ki, əgər məktəbdə istilik sistemi quraşdırılmasa, uşağı vaxtından geç göndərəcək.
Sən təsəvvürlə ki, 5 yaşında uşaq o hazırlığa gidirsə, şəxsən mən nərəmi göndərməm, 7 yaşda götürəcəm. Çünki soyuğa bu şəraiti dözmək üçün o soyuq biraz pütələşsin. O çatısı lazım adamların qulağına ki, gəlib tiktillərdə yeri dursunlar. Cəmaatın milləti uşağı xəstələndirmək üçün, ciyər xəstələri çayın artırmaq üçün yaratmayırlar onu. Təhsil almaq üçün. Məktəb heç mi? O məktəb deyil.
Xudat şəhər 3 saylı orta məktəb binasında da vəziyyət ürəyəçan deyil. Valideynlər deyirlər ki, quş damını xatırladan bir mərtəbəli binanı məktəb korpusu adlandırmaq mümkün deyil. Onlar sinif otaqlarındakı şəraitsizlikdən, soyuqdan gileylənirlər. Valideyn Ramik İsmailov.
Bu şəraitinə baxsa sabah çox pisdir. Önləmişlik varsa bu uşaqları çox olan xəstəliyinə soğuna bilərlər, hər bir şey eləyirlər. Soğuk olur.
Xaçmaz rayon təhsil şöbəsinin müdiri Mədinə Nurməmmədova deyir ki, Çiləgirdəki kənd orta məktəbini tikən şirkət işləri yarımçıq saxlayıb. Məktəb binasındakı problemlərin çoxu da bundan qaynaqlanır.
Çiləgir məktəbi tikintisi əvvəllər o yarımçıq bina kimi qalmışdı. Sonradan rayon rəhbərliyinin köməkliyi sayəsində o məktəb tikilib başa çatdırıldı. Amma onun layihəsində İstilik sistemi nəzərdə tutulmamışdı, yəni tokla ancaq, elektrik işığı ilə nəzərdə tutulmuşdu, yəni qazla və yaxud da salarka ilə buna nəzərdə tutulmadığına görə o elektrik yanacağı ilə nəzərdə tutuldu və o işıq xəttinin də zəif olması nəticəsində o istiliyi çatdırıb qızdıra bilmədi siniflərdə. Bəzən görsən hava şəraitinə görə işıqların olmaması ucbatından, bəzən görsən o xəttin yüklənməsi nəticəsində o istənilən istilik o sinif məktəbdə olmadı. Amma bütün bunlara baxmayaraq, rayon rəhbərliyi bütün nümayəndəliklərə qışa hazırlıqla bağlı şura iclasında çox ciddi tapşırıq verilib ki, bütün məktəblər istilik sistemi ilə təmin olunsun, istiliklə təmin olunsun. Və onlara əlavə odunla təmin olunur. Məktəb bir növbəli məktəbdir, o da elə bir uçaq sayıda çox yoxdur. O məktəb odunla, yanacaqla təmin olunur və Maliyyə İdarəsində belə məlumat verdi mənə ki, artıq pul vəsait ödənilib, Meşə İdarəsindən məktəb direktorları yanacaqların istənilən vaxtda, istənilən saatda gedib yanacaqların, hətta olan odunlarda tam ayrılıb Meşə İdarəsi tərəfindən.
Şöbə rəisi deyir ki, qarşıdakı qışda kənd məktəblərinin istiliyi ilə bağlı problemi olmayacaq. O ki, qaldı Çiləgir və Xudat məktəblərinin bərbad vəziyyətdə olmasına, idarə rəisi həmin məktəblərə baxış keçiriləcəyini bildirir.
Komissiya yaradılıb dövlət proqramının çərçivəsində Nazirlər Kabinetinin xətti ilə. Yerlərdə ötən ayda, o əvvəlki ildə ötən ayda yerlərdə olublar, baxış keçiriblər bütün məktəblərdə. Axtar tərtib olunub komissiyanın iştirakı ilə və bugün hansı məktəbə yeni məktəbin tikilməsi, hansı məktəbə istilik sisteminin bərpası, hansı məktəbə əlavə sinif otaqlarının tikilməsi, hansına axt zalı, idman zalının ehtiyacı olduğu və bunlar hamısı öz əksini tapıb. Bütün məktəblərdə demək olur ki, baxış keçirilib o komissiya tərəfindən və o komissiya öz rəyini hazırlayıb Nazirlər Kabinetinə göndərilir. Yəni rayonun bizim təhsil şöbəsinin bir nümayəndəsi olub, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi o komissiyaya daxil edilib.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Bu günlər Zaqatala rayonunun Ələskər kəndinə qonaq getmək isə heç məsləhət deyil. Hərçənd əməkdaşımız Müşabə Fətullayevə ora gedəs oldu. O deyir ki, həmin kəndə düşən kimi özünü qədim dövrlərdə hiss edib. Hər halda Müşabə Fətullayevanın görüb eşitdiklərinə görə, bu kənd 21-ci əsrin bir çox imkanlarından məhrumdur. Üstəlik elə bilir ki, ölkə gələn böyük net pullarından bu kəndə heç qara qəpi də gedib çıxmayıb.
Zaqatalanın 20 kilometrliyindəki Ələskər kəndinə yolunuz düşsə elə biləcəksiniz ki, ün yetməz bir adaya səyahət etmisiniz. Çantanıza kibrit, fənar, dərman və isti geyim qoymağı unutmayın. Yox, hələ bitmədi. Çaydan keçən kəndə ancaq yük maşını ilə getmək mümkündür. Ya da bu kəndin bəzi adamları kimi piyada. Çünki bura nə avtobus, nə də digər minik maşınları gedir. Onda da gərək uzun boğaz çəkmə geyilsin. Kəndin daş kəsəkli yollarını keçə bilmək üçün əvvəlcədən yük maşını sifariş verməlisiniz. Cibinizdə də ən azı 20 manat olmalıdır. Çünki bir dəfə gediş-gəliş elə 20 manat eləyir. Yol üstü bu kəndin sakini Həmid Abdullayev daşlı yolları göstərərək söhbətə başlayır.
Cəmaat, bu yolu gəlir.
Bu kəndə düşdünmü özünü heç də 21-ci əsrdə hiss eləmirsən?
Su yoxdur. Su dinləyəm, yəni bulaq.
Bulaq, sular yoxdur.
İbtidai imkanlar müxtəlif maceralarla üzləşmək burada yaşayan 70 ailənin yaşam tərzidir. Kəndin nəinki yolu, burada nə su, nə də qaz var.
Kəndə nə bir vedrədə doldururuq. Palçıq kimi, nə şələyinə odun gətirir, nəyi var ki, heç nəyi yoxdur da bu kəndi.
Sakinlərdən Güldanə Mahmudova deyir ki, kənd cəmatı yayda suyu çaydan vedrə ilə daşıyır. Qışda işləri iki qat çətinləşir. Çaya su gəlmir deyə harda qar tapsalar onu əridirlər. Kənddəkilər buranı unudulmuş oba adlandırırlar.
Dövlətin bir nəyi yoxdur ki, bu boyda əziyyətli kənd, bir dənə marşrutu yoxdur bu kəndin. Bir qayğısına qalası həkim yoxdur. Ayda üç, hər üç aydan mən onu aparam rayona. 20 manat verib maşın tuturam ki, bir dənə təzyiq ölçəsi, xarabada bir dənə adam yoxdur. Bir dənə təzyiq ölçəsi. Başqa şey cəhəniyyəm. Necə yəni dövlət bir dənə bura maşına dayıra bilmir?
75 yaşlı Gülşən Mahmudovanın səhəti qəfildən pisləşib. Təsadüfən kənddə yük maşını olub. Yoxsa maşın tapılana, kəndə gəlib çatana kimi bəlkə də onu xilas eləmək mümkün olmayacaqdı.
Ha, buradan maşın tutub zəqət alayı. Şəkər xəstəlik ölçmək deyə. Getdik, xulabda, bir şirvan aparmaqını veririk. Maşın tutub, maşınla gidib, maşınla da doktor yoxluyunca dayanırıq, ona doğru gene pul verib, qayıtıb dala. Dərman neçəsini al, şəkərimi al, ürəkimi al, davleniyanımı al.
Çaylağın bulanıq suyu içirik, su haradadır bizdə. Avtobus yox, suyu yox, bizim heç nəyimiz yoxdur. Bəkim yoxdur, ya qazımız yoxdur, heç nəyimiz yoxdur.
Çaylaqdan su gətirir. O uşaqlar o evdə nə şərait?
Kənddəkilərin dolanacağı əkinçilik və heyvandarlıqdan gəlir. Sakinlərdən Azər Mahmudov deyir ki, 6 nəfərlik ailə üzvü ilə qoca anasının 115 manat təqaüdünə göz tikib.
Mənim iş yerim yoxdur. Yəni dövlət işində işləmirəm, heç bir kənd təsərrüfatı işləyirəm, kənd şəraitində işləyirik. Bir ay yəni mən bunun pensiyadır. 115 manat.
Kənddə zəlzələ zamanı məktəb tamamilə dağılıb, dərslər müvəqqəti olaraq müəllimlərin və ya şagirdlərin evlərində keçirilir. Rəsmilər yeni məktəb binasının ilin sonuna kimi təhvil veriləcəyini vəd edir. Amma kənd sakinləri bu gedişlə məktəbin heç təhsil ilinin sonuna kimi tamamlanacağına inanmırlar.
Bir dənə məktəb tikilir, məktəb də oktyabr ayına tikilməli idi. Məktəb elə heç alın, bu gedişdə alın kəsimi keç eyni naxırına, təhlisinin naxırına qədər.
Sakinlər zəlzələnin vurduğu evlərə komissiya baxışı keçirildiyini, amma hələ də kənddə bir dənə də olsun evdə iş aparılmadığını deyirlər. Səbəb kimi isə yolun uzaqlığı, gediş-gəlişin çətinliyi göstərilir. Onlara verilən cavablara görə digər kəndlərdəki işlər başa çatdıqdan sonra növbə bu kəndə çatacaq. Zaqatala İcra Hakimiyyətindən bildirdilər ki, Ələsgər kəndindəki problemlər mərhələli şəkildə həll olunacaq. Gələcəkdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində kəndə yeni yolun və su xəttinin çəkilməsi planlaşdırılır. Qarşıdan qış gəlir. Sakinlər ümid edirlər ki, bu onların belə çətinliklərlə keçirəcəyi sonuncu il olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Dərdi kimə deyəsən, kimə şikayət edəsən? Bunu Zaqatalalılar özü bilər. Ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli dövlət qurumlarına şikayət etmək deyilənə görə az qala müşkülə çevrilib. Çünki deyilənlərə inansaq, yerli poçt idarələri hakimiyyət orqanlarına göndərilən şikayətlərə heç yaxın düşmək istəmirlər. Kimi bundan ötürü İrana gedir, kimi də Bakıya gəlir. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkrəmoğlu'na işlək.
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı poz şöbələrinin dövlət orqanlarına ünvanlanmış şikayət məktublarını qəbul etmədikləri bildirilir. Naxçıvan sakinlərinin bildirdiyinə görə əvvəllər Bakıya göndərilən şikayətlərə qadağa qoyulurdusa, indi yerli postlar heç Muxtar Respublikadakı dövlət orqanları və məhkəmələrə də hər hansı məsələ ilə bağlı narazılıq məktublarını qəbul eləmirlər. Naxçıvan sakini Əfqan Məmmədov deyir ki, işdən qanunsuz çıxarılması ilə bağlı Naxçıvan şəhər məhkəməsinə şikayət etsə də bu qəbul edilməyib.
Getdim şəhər məhkəməsinə. Aşağıda çox israr elədilər ki, bu olmaz belə filan. Mən dedim, mən məhkəmənin sədri ilə görüşəcəm. Gördülər, zorla salırıq, getdilər, dedilər. Səli orada da dedi ki, siz bu ölkənin çörəyini getirir, ölkəyə təpiyatır. Ondan sonra baxdım, gördüm ki, bu da ərzə qabul eləyən oxşamır. Ondan sonra gəldim, getdim, poçta getdim. Yazılı sürətdə müraciət eləyəm, telegramı vasitəsilə. Poçtu qabul eləyən dedi ki, nə ilə əlaqədardır. Elə mən dedim, belə-belə bu işdən ötəndir. Yox, amandı o işləri biz baxmırıq. Məhkəməyə müraciət işimizden olardı. Bir devlet masalarından olan nazirlikleri olan şehitler biz kabul edemeyiz. Dedim ben istiyorsan ben de çöreğimle olur. Ben sıkarsın yok. Şimdi geldim Bakı'ya. Buradan da o tarafa yoktu. Bir de yakın ki burada kabul ederlerdi. Böyle şeyler. İran'dan bir istedim. Bu işe göre faydası yoktu. Onlar cep yetişmirdi orada. Çatmırdı. İran'dan kadar telegrama vuranlar var.
Afgan Mehmetov Müsavat Partiyasının Aksan Muhtar Respublika Təşkilatının fəalıdır. Bildirdiyinə görə siyasi əqidəsinə görə bu ilin avqustundan Aksan Dövlət Filarmoniyasından, daha sonra dərs edəcək Culfa rayon Bənaniyar kənd musiqi məktəbindən uzaqlaşdırılıb. Afgan Mehmetov hesab edir ki, onun işdən çıxarılması heç bir qanuna söykənməyib. Elə Naxçıvan şəhər məhkəməsinə də bununla bağlı şikayət eləmək istəyib. Hələ o vaxt Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının müdiri Elman Əliyev və Culfa rayon Mədəniyyət Şöbəsinin direktoru Fikrət Cəfərov Azadlıq Radiosuna verdikləri açıqlamada Əfqan Məmmədovun əmək intizamını pozduğuna görə işdən uzaqlaşdırıldığını bildirmişdilər. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi ilə əlaqə saxladıq. Məhkəmədən dövlət orqanlarına qarşı şikayət ərizələrinin qəbul olunmaması ilə bağlı deyilənləri təkzib elədilər.
Elə şey yoxdur da, külmə almalı. Şəhət eləyən gəlir məhkəməyə müraciət eləyir, məhkəmədə onun qanun şəkildə baxırdı. Necələn, şəhət qəbul eləyir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Poştundan da deyilənləri təkzib elədilər. Postun əməkdaşı İlxan Abbasov bildirdi ki, onlara daxil olan bütün məktublar kimə göndərilməsindən asılı olmayaraq qəbul olunur və lazım olan ünvana çatdırılır.
Adam cevap yoxlaya bilər. Ali məhsul nə qədər məktub gedir, nə qədər gəlir, hamısı da gedir. Onu heç deyə bilməz ki, biz onu götürmürük. Bəli, bəli, bəli, qəbul edirik, qəbul da veririk. Onu heç kim deyə bilməz ki, biz götürmürük. Onun nə ihtiyacımız var ki?
Məhkəməyə də,
bax, hər olur olsun, məktub gəlir, qəbul edir. Cavablı məktublar var, o cavab gəlir ki, filan kəsir, qəbul edir. Qutardı.
Naxçıvanlı hüquq müdafiəçisi Elman Abbasov isə yerli post şöbələrində dövlət orqanlarına ünvanlanmış şikayət məktublarının qəbulunda problemlər olduğunu təsdiqləyir.
Yəni, o azaldan vardı o məsələr. Yəni, bir çox sakinlərdən də biz daha doğrusu bunu eşitmişik deyirlər. Vətəndaşlar şikayətlərini gedib İrandan göndəriblər, Türkiyədən teqrama vurublar və yaxud da başdan yola salıblar. Təbii ki, biraz qorxu var, nəzarət var və biz bir şey ilaçım istəmir ki, yəni daha çox informasiya çıxsın, yəni Muxtar Respublikadan yayılsın. Sıvar vətəndaşlar da biraz qorxudurlar ki, yəni şikayət edəməsinlər. Artıq bugün məndə olan məlumat var ki, vətəndaşlar artıq başa poştundan yox, prezidentin öz ünvanına məktublar ünvanlayırlar. İki vətəndaşların yuxarı orqanlara Muxtar Respublikadan şikayətin qarşısını almaq cəhdləri var. Bəli, biz də bu yönda müalicələndirmə aparırıq. Vətəndaşlar bilsinlər, necə müraciət eləmək lazımdır, necə şikayət eləmək lazımdır. Yəni,
Elman Abbasov deyir ki, məhkəmədə şikayəti qəbul edilməyən insanlar onlara müraciət edə bilər. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə həmin şəxslərə qanun çərçivəsində köməklik göstərməyə çalışarlar.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a koşul, bir istemiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cevap.
Azallıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Astarada dövlətə xəyanətdə ittiham edilərək həbs edilən İslam Partiyası Yerli Təşkilatının sədri Ruhullah Axundzadənin ailəsi də öz növbəsində dövlətdən giləyilidir. Onların da öz arqumentləri var. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov sizə bu arqumentləri və onlara dövlət qurumlarının cavablarını çatdıracaq.
Həbsdə olan Azərbaycan İslam Partiyasının Astara rayon təşkilatının sədri Ruhullah Axundzadənin ailəsi azlıq içində yaşadıqlarını bildirir. Məhbusun həyat yoldaşı Tamara Axundzada Azadlıq radiosuna deyib ki, 8 nəfər ailə üzvü 120 manat pensiyanın umuduna qalıb. Bu isə adam başına gündə 50 qəpik deməkdir.
Heç yerdə də mən işləmirəm, bir özüm pensiyaçıyam. Mənim yoldaşım 2 ildir həbsxanadadır. Mən 4 aydır sosial yardım almıram. Elə sən 18 yaşda yuxarı uşağın adına pul köçür, kartı yazsın. Mən də o pulu köçürmüşəm, kartı birinin gəlib, biri gəlməyib deyə gör ki, bunu bahana eləyib. Bizə 4 aydır sosial yardımı vermirlər. Bəs mən bu uşaqları nə cür saxlamalıyam? Bunların 4-5-i məktəblidir. Bunları mən nə cür saxlamalıyam? Yerdə Astara'da böyle bir iş yoktu ki. Ben gelim orada bir iş görürüm uşaqlarımla, uşaqlarımı saxlayayım.
Tamara Axundzada işıq qaz pullarını verə bilmədiyini deyir. Onun bildirdiyinə görə 200 manatdan çox qaz pulu borcu var. Buna görə də qaz xəttini kəsiblər. Bu barədə yerli icra hakimiyyəti orqanlarına şikayət edib. Bildirib ki, gecələr uşaqlar soyuq otaqlarda yata bilmirlər.
Qaz yanmır. 2 aydır mənim qazımı kəsib. Keçən ildə bir dəfə kəsib. Borç xərc qohum ağrabamın köməkliyi ilə mən 100 manat pul ödələdim təzənə bağladı. İndi isə daha heç kəsdən heç bir köməklik də yoxdur mənə eləsin. Hər kəs özünü güclə saxlayır. Mənə hardan gətirsin? Mənim ixtiyarım yoxdur ki, bacıdan, qardaşdan girəlik eləməyə. Ona görə ki, onlar da özlərini güclə saxlayırlar. Mən 2 aydır qaz yandırmıram evdə və belə uşağı mən necə saxlamalıyam? 40 manata gücüm çatdı, köçürtdüm, bağlab bağlamadı. Deyir ki, tam ödələməsəm mən gəlib sənin qazını bağlamayım.
Tamara Axundzada ikinci qrup əlildir. O deyir ki, xəstəliyə görə aldığı pensiya çörəyə çatmır. Bu pulla ancaq un alıb evdə çörək bişirirlər.
Yoxdur imkanım, sən mən hardan gətirib verməliyəm ki sizə? Olsaydı evdə bir qızılım, pulum, yoldaşımın bir maşını, bir yaxşı ev eşiği, yoxdur heç nə. Mən hardan gətirməliyəm? Xəstəyəm, mən iş vəxtiyyə ki, avariyaya düşmüşəm, başımda 8 tikiş var, travmadı başım, bu uşaqları necə saxlamalıyam? Çörəyə çatmır. Ki, bir tikə, bir kisə un da alıram, bir pişirirəm həyatımda, verirəm uşaqları yeyir.
Tamara Axundzada onun fikrincə, həyat yoldaşı həbs edildiyinə görə ona və ailəsinə təzyiq göstərirlər. Deməsinə görə icra hakimiyyəti başçısının yanında olarkən onu ərinə görə qınayıblar.
Deyir, sənə heç tat düşür. Sənin yoldaşın gedib dövlət əleyhinə danışıb. Mən də nə deyirəm, mənim yoldaşım dövlət əleyhinə danışmıb. Bütək ki, mənim yoldaşımın təqdiri varsa, bəs mənim kimi qəhrəman ana böblə uşaqla nə təqsiri var? Deməli, mən bu ölkədə yaşamamalıyam. Məni özləri məcbur edirlər ki, mən də şikayət verirəm ki, xahiş edirəm, əgər bu ölkədə mənim yerim yoxdursa, mənə kömək heç bir dayaq yoxdursa, məni verin də xarici ölkə saxlasın.
Axundzadaların yaşadığı evə də bar çəkdik. Ev tam tikilib başa çatmayıb. Otaqların döşəməsi yoxdur. Ailə üzvləri torpaq üstündə yatırlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Astara rayon Əmək və Sosial Müdafiəsi Mərkəzi müdiri Xəyyam Əkbərov isə Axundzadalara qarşı qərəzli münasibətin olmadığını söylədi. Onun dediyinə görə bu ailə ötən ildə 6 ay, bu il isə 4 ay sosial yardım alıb. Dəlik ailədə 2 övladın yaşı 18-i ötüb. Xaya Məkbərov deyir ki, qanuna görə kimdə payı bəlli torpaq varsa, onlar yardım almaq üçün sosial soğuşda şəhadətnaməsi təqdim etməlidirlər. Bu şəhadətnaməni isə Dövlət Sosial Fondun rayon şöbəsi verməlidir. Şöbə isə belə bir sənəd vermir. Dövlət Sosial Fondun Astara rayon şöbəsinin müdiri Mübariz Bayramov isə deyir ki, ünvanlı sosial yardım alanların heç də hamısından belə sənəd tələb olunmur. Normativ aktlarda belə sənəd nəzərdə tutulmayıb. Onun dediyinə görə kasıbçılıq həddində yaşayanların çoxunun torpaq payları var. Lakin onlar bu torpaqdan qazanc götürə bilmirlər. Ümumiyyətlə bu yardım az təminatlı ailələrə verilir. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Xanverdi Şirinov da şikayətçinin dediklərini düzgün saymır. O bildirir ki, Tamara Axundzada icra hakimiyyəti başçısının yanında olmayıb və başçı heç vaxt şikayətçiyə belə cavab verməz.
Onda uşaqların yaşı demək, hamısı demək 18 yaş tamam olub. 4-5 uşaq 18 yaş tamam olub. O əlavə demək sənə təqdim eləməz. O mənə müraciət eləməyib. Sadəcə onlara mənə də zəng edərlər. Hardasa Bakıda bilmirəm kimsə zəng elədi. Mən dedim gəlsin yanıma. Nə problem varsa mən zəng edim Xəyyama. Köməkli eləsin də bu əvvəl bundan da uşaqların sayı da çoxdur. Buna faktiyə əvvəl arzası uşaq varsa buna düşür. Yəni burada problem yoxdur. Mən tapşırıram köməkli eləyərlər ona. Bu aydan sənə qanunuya çıxıb, mayıdə çıxıb belə bir qanun.
Astara Qaz İstismarı İdarəsinin müdiri Zahir Rızaev deyir ki, Axundzada ailəsinin qaz məsrəfinə görə 200 manatdan çox borcu var. Buna görə də qazları kəsilib.
İndiki bəd deyil, o elə. Mən elə gələndə elə, elə bu borclu çürünür, hər ayda bu problemlər olur, ayın axırında bitər edirik, nəsə açır öncələ. İndi bu dəqiqə bıçaq deyilərim ki, o yəni. Yəni, tabur ayına qədər bizə vaxtı, böyle bütün debitorlar hamısı təhlizəməlidir. Yəni, bizlik deyil, yəni Azərbaycan özü tələb edir.
Hüquqşünas Elman Hüseynovun dediyinə görə, həbs edilmiş bir şəxsin ailəsinə belə münasibət yol verilməzdir. Onun fikrincə bu ailəyə ünvanlı dövlət sosial yardımı düşür. Ülvən Hüseynov deyir ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı az təminatlı ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımıdır.
Acaba onun ərinin tutulma olması ilə əlaqədar ki, deməli dövlət əleyhinə işində tutulub, onun buna dəxliyyəti yoxdur. Yəni ki, o ərinə məhkəmə cəza verir əməlinə görə, o əsas vermir ki, buna deməli rədd cavabı versinlər. Bu belə olmalıdır. Konstitusiyada nəzərdə tutulur ki, kimsə ailə üzvlərinin deməli əməlinə görə cavabdehliyi daşımır.
Hüquqşünas ailəyə ünvanlı sosial yardımla bağlı yuxarı orqanlara müraciət etməyi məsləhət görür. O belə hesab edir ki, qaz xətti məhkəmənin qərarı ilə kəsilməlidir. Tamara Axundzadanın həyat yoldaşı Ruhullu Axundzada dövlətə xəyanətdə ittiham olunaraq 11 il 6 ay həbsə məhkum olunub.
Vəssalam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenində mən idim. Babək Bəkir, növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.